A v nedělních dotecích víry nás i dnes čeká diskuse, tedy výzvy přítomnosti. Hostem Daniela Rause je Roman Joch, šéf Občanského institutu a poradce premiéra Petra Nečase. Téma stačí pohled do kalendáře. Téma je zřejmé. 11. září 2001. Jeho důsledky a souvislosti už za okamžik. Dnešní 10. výročí útoků na New York a Washington je důvodem k zamyšlení nad bojem proti terorismu. Můžeme ho hodnotit z hlediska politického, ekonomického, ale i morálního. A stane se tak s hostem výzev přítomnosti, kterým je Roman Joch, poradce premiéra Nečase pro zahraniční politiku a lidská práva a ředitel Občanského institutu. K diskusi jej pozval Daniel Raus.
11. září se stalo podobným symbolem jako berlínská zeď na počátku studené války, Pearl Harbor během druhé světové války či sarajevský atentát, který spustil první světovou válku. Často se nyní mluví o válce proti terorismu, tedy konfliktu, pod který spadají dílčí války, jako je Afghánistán nebo Irák. Je ale v případě boje proti terorismu na místě vůbec užívat termín válka? Nestojí proti sobě přece klasické armády, které zde byly za všech válek i války studené?
Pravdou je, že ten termín válka se používá častokrát metaforicky až promiskuitně. Válka proti drogám, válka proti chudobě. Ale v tomto smyslu má význam, má opodstatnění. Mně na tom termínu spíše vadí ta jeho druhá část, válka proti terorismu, protože terorismus není nepřítel, terorismus je taktika nepřítele. A tím nepřítelem je radikální islám či islamismus, to znamená totalitní politická ideologie, velice moderní, narobovaná na tradiční náboženství islámu. Takhle by se to mělo upřesnit. Ale pokud je o ten termín válka, je plně na místě, protože například i studená válka neměla podobu čelného střetu Spojených států a Sovětského svazu, měla podobu mnohých horkých konfliktů spíše na periferii světa, ale to hlavní gro, to jádro studené války byl zápas ideologický, psychologický a to je přesně ten zápas, ve kterém jsme proti radikálnímu islamismu.
Ale přece jenom existovaly dvě velké armády, které zbrojily, předháněly se v tom, kolik mají jaderných zbraní a tady stojí na jedné straně organizovaná síla a na druhé straně naprosto neorganizované hnutí.
Neměli bychom přeceňovat organizovanost Západu, to především. Západ spíše v mých očích jedná více chaoticky než organizovaně. Na druhou stranu je pravda, že ten radikální islamismus není koherentní hnutí s jedním šéfem, jedním vůdcem. Je to spíše více ideologické hnutí s mnoha místními vůdci, ale nelze vyloučit ani onu podobu vojenského konfliktu. Ta stále probíhá v Afghánistánu, kde představitelé radikálního sunnického islámu jsou tím hlavním protivníkem. No a časem, jak tiká, nechci teď říct si bomba, ale spíš jak tiká čas, tak problém jaderného vyzbrojení Iránu může ten konflikt udělat nebo posunout blíže k těm více horkým fázím.
Vraťme se ale tedy k té ideologii. Dnes máme výhodu desetiletého odstupu, takže můžeme si položit otázky, které na počátku nebyly úplně zřejmé. A jednou z nich je, do jaké míry je to boj proti ideologii a jaká ideologie tedy vlastně proti nám stojí.
Myslím si, že do značné míry je to boj proti ideologii. Je to, když se podíváme na totalitní hnutí 20. století, jak nacismus, tak komunismus, zjišťujeme, že právě ideologie deformovala častokrát soudné, rozumné a možná za jiných okolností totálně neškodné a dobré lidi. A myslím si, že ten ideologický aspekt je tady velice silně přítomen. Proč člověk ze britské střední třídy, který má rodinu, děti, je učitelem na škole, se opásá bombami, aby 7.7.2005 vyhodil do vzduchu metro nebo autobusy? To lze vysvětlit ideologicky, přesně. A ta ideologie je ideologie, která říká, že tenhle svět, v kterém žije západní společnost, je natolik dekadentní, natolik špatný, zlý, že stojí za to ho rozvrátit, zničit. A přitom sebevražedná forma atentátu je plně přijatelná. Je nutné, myslím si, v rámci ideologické ofenzivy přesvědčit v rámci islámu miliony muslimů, že politický islamismus je něco, co jim nepřinese ani štěstí, ani prosperitu, ani šťastnou budoucnost. To znamená, prakticky pro nás nejlepší zbraní v ideologickém zápasu proti islamismu, radikálnímu islámu, jsou ty umírněnější varianty islámu.
Daleko nejvíc obětí toho radikálního islámu nebo džihádu, nebo jakkoliv už to nazýváme, tak je z řad muslimů, což se vlastně až tolik nezdůrazňuje. Takže proč vlastně nevzniká odpor proti té ideologii v samotných islámských zemích?
Je pravdou, že Málo je zdůrazňován ten aspekt, že islamisté neboli džihadisté častokrát zabíjejí právě své souvěrce. Uveďme před 5-6 lety hodně diskutovanou událost o něch dánských karikatur Mohameda, ve které mnozí muslimové tvrdili, že zobrazit nějak neúctivě nebo nedostatečně úctivě Mohameda je strašný zločin, který si zaslouží trest smrti, nebo znesvěcení Koránu. Přičemž radikální islamisté kladou bomby do mešit, sunité do šíjických, šíité do sunnických. A při těchto bombových atentátech jsou trhaná nejenom těla věřících muslimů, ale samozřejmě i ty výtisky Koránu. Takže myslím si, že i ti umírnění muslimové stále mají tendenci vyhýbat se kritice svých souvěrců. Jako kdyby převážila solidarita ke svým radikálním koreligionistům, souvěrcům, jejichž prostředky možná nic cíle nezdílejí, přesto mají jakýsi ostych. Je jednoznačně výrazně odsoudit. A toto je do značné míry i problém soužití muslimů a většinově nemuslimské populace Evropy v budoucnu. Potřebujeme, aby evropští muslimové máli toto soužití být mírné, tolerantní, liberální, potřebujeme, aby mnohem rázněji marginalizovali ve svých řadách islamisty.
Dostáváme se ale k té asi jedné z těch nejpodstatnějších otázek, jak je možné, že se ten islamismus nebo ta ideologie až tak úzce spojuje s náboženstvím. Je jasné, že v případě islamismu i džihadismu je to velmi důležité oddělit od samotného náboženství, které vůbec nemá tenhle druh agresivity v sobě zakódovaný. Takže kde je v případě džihadismu nebo toho islamismu hranice mezi ideologií a náboženstvím?
Všimněme si, že pro totalitní ideologie 20. století měly taky podobu pseudonáboženství. Pro člověka věřícího náboženství se týká věcí největších, nejvznešenějších, nejposvátnějších a proto jako motivace je to velice silná motivace. Na komunismu se můžeme dívat jakožto na náboženství, které zvěstuje vytvoření ráje na zemi politickými prostředky, třídním bojem. Na nacismu se můžeme dívat jako na novopohanský kult, který zbožňuje kmen, národ, etnikum, rasu, kmen, prostě opět nějaký pozemský fenomén. A radikální muslimové islamisté se snaží z náboženství islámu učinit konkrétní politický program. A toto je ta hranice. Náboženství samo o sobě především dává návod člověku, jak má žít, jak má upravovat vztah své duše vůči stvořiteli, všemohoucímu. Případně má i určitý politický sociální přesah. Pomoc sirotkům, vdovám, názory na to, co je správné, špatné. Ale žádné náboženství nedává konkrétní politický program. Když už začne dávat konkrétní politický program, tak se z něho stává ideologie. S křesťanstvím například je kompatibilních spousta, ať již politických názorů, tak taky politických systémů. Stejně tak nelze říci, že hinduismus či buddhismus nám dávají návod na jeden konkrétní politický režim. Ale toto právě dělají islamisté. Tvrdí, že islám podporuje pouze jejich politický názor, což je samozřejmě již přechod od náboženství k ideologii.
Dobře, ale co si pod tím má běžný člověk představit? Kde je ta hranice? Je to šária, zavádění šárie, je to burka, nošení burky? Kde je ta hranice v konkrétních věcech, které si umíme představit?
Určitě je to šaría. Je to šaría, protože to je snaha světskou politickou mocí ustavit náboženský předpis, který, já nechci hodnotit, zda je dobrý nebo špatný, ale každopádně v rámci náboženství platí pouze pro věřící. Já, když věřím v to, že například na Velký pátek bych se měl postit od masa, neměl bych jíst maso, to může být nebo nemusí být rozumný názor, ale pokud je to náboženský názor, tak to vnímám vůči sobě. Vnímám to, ten příkaz se vztahuje na mě, ale ne nutně na mé spoluobčany, kteří můžou mít úplně jiná přesvědčení. Šaría je ale snaha nějaký konkrétní etický systém kodifikovat politickou mocí a uvalit ho na všechny, to znamená i na věřící. Toto je, myslím, ta přesná hranice.
Říká Roman Joch v Dotecích víry na radiožurnálu Po písničce. Se zaměříme na problematické body války proti terorismu, například na Irák a Afghánistán. Posloucháte radiožurnál, posloucháte nedělní Doteky víry a jejich diskusní část Výzvy přítomnosti. Hostem je poradce premiéra Nečase pro zahraniční politiku a lidská práva Roman Joch. Po 11. září 2001 bylo jasné, že Západ musí něco zásadního udělat. Afgánský Taliban totiž odmítl vydat Usámu bin Ládina, porušil všechna ultimáta, takže následovala invaze spojenců. Právě slovo spojenců je tady přitom důležité, protože tehdy existoval obecný konsenzus, že tato akce je nutná. proč neexistuje ten konsenzus dnes?
Těch důvodů je mnoho. K Iráku se ještě předpokládám dostaneme. Tam ten konsenzus začal poprvé se hroutit. Mnohé západní země měly názor ten, že invaze do Iráku je za prvé buď nespravedlivá, anebo neprozíravá, anebo kombinace obojího. A dneska, myslím si, není to ten případ, že bychom měli zásadní politický rozpor ohledně spravedlnosti či prozíravosti, ale mnohem více se jedná o fenomény dva odlišné. První je únava. Ten zápas trvá již 10 let a to je mnoho. To je mnohem více než první světová válka, mnohem více než druhá světová válka. A lidé jsou už unavení. A nejenom lidé, ale i politici. A proto žádat od občanů, aby souhlasili s dalším a dalším posíláním jednotek někam do zahraničí, je velice nepopulární.
Není to více než studená válka?
Není to více než studená válka. Proto je nutné tuto paralelu se studenou válkou opakovat. Ale když se podíváme na studenou válku, tak taky v ní se střídaly fáze jakéhosi nadšení bránit Západ. 50. léta, bránit západní Evropu před případným sovětským útokem. A fáze určité únavy nebo i sebepochybnosti. Jsme my skutečně ta správná strana? To byl případ vietnamské války. Nejsme my náhodou ti mezinárodní zločinci? A pak naštěstí v důsledku událostí 70. let, v 80. letech se opět na západě schopila ochota a vůle bránit Západ, a nejenom bránit Západ, ale vysunout sovětskou moc z území takzvaných okupovaných národů ve střední východní Evropě, což nejenom vedlo k následnému kolapsu sovětské moci, ale i k návratu svobody a demokracie do našeho regionu. Takže tento fakt střídání, odhodlání a únavy, to je něco, co budeme zažívat. Budeme zažívat i nadále. No a konec konců je tady druhý faktor, který bychom neměli podceňovat, a to je současná nešťastná fiskální, finanční situace Západu a nedostatek prostředků na mnohé věci. Včetně samozřejmě na obranu Západu. Myslím si, že někteří ekonomové nemusí být daleko od pravdy, když řeknou, nebo když psali, že na budoucnost Západu mnohem větší dopad než 11. září 2001 má ta finanční krize, která začala na podzim 2008. Je to možné, že to tak dopadne, protože důsledky této krize zatím ještě jsou před námi.
I ty teroristické akce a udržování těch teroristických sítí stojí ale hodně peněz. A nevíme, jestli se dá úplně říct, že se podařilo naplnit ten původní záměr, že se prostě odstřihnou ti teroristé od svých finančních zdrojů. Kde se berou peníze na terorismus v současnosti?
Měli bychom asi ten případ rozdělit na dvě skupiny. První doposud se zdálo méně důležitou, ale já věřím, že jak bude plynout čas, možná důležitější, je problém režimu v Iránu. Iránský režim je šítský, je reprezentantem menšiny muslimů, ale je to stát. To znamená, on jakožto stát má prostředky k dispozici, jakožto jakýkoliv jiný stát. No a pak je tady to volné teroristické hnutí, které je radikálně sunnické. A tam můžeme říci, že největší zdroj financování jsou sympatizanti, náboženští nebo i laičtí, především ze Saúdské Arábie. Do jaké míry se povedlo Západu přinutit saudský režim přiškrtit zdroje tohoto financování, já v tento moment nemohu posoudit. Předpokládám, že částečné přišlitění nastalo, ale zda dostatečné bych si vůbec netroufl odhadnout. Bylo totiž to pravdou, že saudský režim výměnou za to, že místní radikální vahábisté nekritizovali právě tento režim, tak režim jim umožnil financovat radikální islamistické kauzy v zahraničí.
Vraťme se ale k Iráku, který následoval po Afghánistánu, a tam už řady spojenců, jak jsme to zmínili, tak výrazně prořídli a dneska víme, že rozhodnutí jít do Iráku padlo na základě mylné informace, podle níž měl mít Saddam Hussein zbraně hromadného ničení. Jaké ponaučení plyne z Iráku, který samozřejmě ještě stále pokračuje?
Těch ponaučení je spousta. Samozřejmě nenašli se v Iráku tak ničivé zbraně hromadného ničení, jak se čekalo. Našli se určité zbraně hromadného ničení, ale mnohem menší a mnohem méně smrtelné, než byl všeobecný odhad. To znamená, že první poučení je, že tajné služby, a to tajné služby v podstatě všech západních zemí, přecenili nebezpečí. Nemůžeme tak moc důvěrovat informacím tajných služeb, jak si mnozí státníci mysleli, že můžou, že víceméně mohou vědět všechny technické detaily. To nemohou. To je první poučení. Druhé poučení je otázka, co mělo být cílem invaze do Iráku. Měla to být naše bezpečnost. Malý dosažitelný cíl odstranění režimu, který byl rétoricky, ale i prakticky velice nepřátelský. A jeho nahrazení režimem, který bude neutrálnější. Když ne přímo přátelský, neutrálnější. To je de facto dnešní stav. A nebo tím cílem měl být cíl mnohem ambicioznější, a to znamená počátek demokratizace celého arabského světa. A tento spor, demokratizace versus naše bezpečnost, se bude řešit analytiky, experty, politiky ještě celá desetiletí. No a konečně to hlavní třetí ponaučení je, že když válka jde velice špatně pro nás, zkazili jsme, co jsme mohli, zde je rozumnější se stáhnout a odepsat to jako další Vietnam, další neúspěch. Což radili prezidentu Bushovi na přelomu let 2006-2007 všichni ti nejchytřejší, nejzkušenější. A on se rozhodl proti této radě a udělal to, co bylo velice nepopulární, to znamená navýšil ještě počet amerických jednotek. A ukázalo se, že toto zachránilo jeho prezidentství. Díky tomu navýšení počtu amerických jednotek velice nepopulárnímu opatření v roce 2007 se situace v Iráku stabilizovala. Irák není prohrou pro Západ. Ten režim není nepřátelský, je, řekněme, neutrální vůči nám, ale není to ten největší problém. Situace v Afghánistánu je nyní mnohem, mnohem horší.
Podívejme se ale na morální stránku boje proti terorismu. A tu morální stránku, myslím si, že dva nejproblematičtější body se dají pojmenovat jako Guantanamo a waterboarding, neboli drsný způsob vyšetřování. Na základě waterboardingu a Guantanama byl nakonec dopaden Usáma bin Ládin, o čemž se v médiích mimochodem vůbec nemluví, ale Západ měl zůstat věrný svým principům, tak to všichni máme takový konsenzus. Není tohle porušení těch nejzákladnějších principů Západu?
Porušení nejzákladnějších principů Západu by bylo záměrné zabíjení nevinných civilistů, žen, dětí a se souhlasem státní moci. Toto by bylo jednoznačné porušení těch morálních hodnot, na kterých stojíme. Ty dva případy, které jste uvedl, Guantanamo a waterboarding, jsou hraniční případy. Současný americký prezident Barack Obama slíbil, že tu kaňku na štítu americké spravedlnosti, to je Guantanamo, zavře do roka a do dne, co se stane prezidentem. Samozřejmě do dne se tak nestalo. Protože svůj názor přehodnotil a zjistil, že prakticky nemá lepší alternativu, než je Guantanamo. Vydání těch lidí, těch vězňů, z nich někteří jsou vinní, možná někteří jsou nevinní, do země jejich původu může vést tomu, že tam budou popraveni. To znamená, zrušení této takzvaně nehumánní instituce může vést ke smrti mnohých těch zajatců. Jejich propuštění do ulic naopak může vést k tomu, že budou zabíjeni jimi další civilisté, západní i arabští. Waterboarding je mnohem problematičtější případ. Guantanamo jako takové je detence válečných zajatců. Waterboarding už může být podle některých názorů považován za mučení, to je názor většiny odpůrců této praktiky, anebo pouze za to, co jste, jak jste to označil vy, to znamená zostřený nebo brutálnější způsob vyšetřování, což je například názor bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho, který v tyto dny publikoval knížku, která se stala bestsellerem, ve kterém jednoznačně, jak waterboarding, tak Guantanamo obhajuje a uvádí to přesně, co jste uvedl vy a co málo zasnělo v médiích, že v důsledku jak waterboardingu, tak Guantanama byl dopaden Usama bin Ládin. Já bych nechtěl nyní vyslovit silný morální soud, ani ve prospěch, ani proti, ale chtěl bych říct si toto. Jedním z příznaků zásadní morální zdravosti Západu je to, že o takhle kontroverzních praktikách můžeme svobodně diskutovat. V tomto jsme věrni sami sobě. Nevidím oficiálně povolenou diskusi o problematických aspektech vězeňských systémů Číny, Saúdské Arábie, Iránu, dokonce ani ne Ruské federace. Takže nemyslím si, že použití praktik na hraně, o kterých se vede velice silná ostrá etická diskuse na Západě, je důkazem morálního selhání Západu. Naopak jeho pokračující stále zdravosti.
Poslední otázka. Bývalý americký prezident George Bush tvrdil, že díky Afghánistánu a Iráku není hlavní bojiště války proti terorismu na Západě, ale právě v těchto zemích. Je to pravda, nebo je to jenom vtipně formulované ospravedlnění té invaze?
To je otázka po alternativním průběhu dějin. Nevíme, jaká by byla situace, kdyby nedošlo k invazi do Afghánistánu. Nevíme, jaká dobra nebo naopak zlá by přineslo rozhodnutí nedopustit se invaze do Iráku. Faktem je, že to bojiště není jenom bojiště zbraněmi. Zmiňovali jsme na začátku ten ideový propagandistický boj a tento byl, myslím si, hodně podceňován Západem za uplynulé desetiletí. To, co můžeme konstatovat s jistotou, je to, že, jak se ukázalo na jaře letošního roku, na náměstích v Káhiře, Tunisu, Damašku, Tripolisu, Benghází, že Usama bin Ládin není hrdinou islámské arabské mládeže dneška. Tito lidé nevolali, ať žije Osama, nevolali pryč s Izraelem, ale volali a v některých zemích stále volají pryč s Mubarakem, pryč s Asadem, pryč s Kadáfim. Takže můžeme říci, že po těch 10 letech ti lidé, kteří se dopustili 11. září 2001, nevyhrávají u své vlastní populace ten ideologický zápas. Oni nejsou vnímáni jako vlna budoucnosti. A přes všechny problémy můžeme říci, že pro nás ta dekáda nedopadla až tak špatně.